sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila mo pebo ye bola muna banso na lina kanabiso sango ya mo kilia lelo uto studio zomi na sambo awana Washington DC na elobeli eye edi sango ya mo penza na bokuse nindi tuzali na yango na lina kanabiso linene ya sango ya mo kilia lelo. Bilenge ba etuka ya bandundu na babuti babango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya balimbula matari ba boka kimi kolomileki puna kumisama na mampingama Ekolo Congo Demokratik mikolomileki vice premier ministre Ekolo Congo Demokratik na Jean-Pierre Bemba elongo na ministre Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basala kimubembo na bandundu. Ba avokato ba sambeli bayi ke ba bandi mosala mwakola mosa bana ba kelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bingali mikolomi eye na bitelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Bisika oyo ya bitelo ba mosusu bazobunda na banzela makambo wana esepeli si biso te yango wana ba avokat pe bazwi mokano ya koede biso.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tu kwa mpabongo tina salama mulubeli ya Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika. Tukulubela mokolo mwazomina mwambe ya sanza eye mokolo moye president Joao Lourenço mukambi ya Union Africaine pe muyangili ya babondi ya matata na est ya Ekolo Congo Demokratika abengisi. Tukulubela pe ndenge sadeka e sakoli suka ya itinda ya mapinga na yango na mabeli ma Ekolo Congo Demokratika pe bandi ya bolungui ya basoda na wangu na Ekolo Congo Demokratika. Makambo maimanso tuko kende na bolai nangu na mwantango kasi yambo tuko pesa bino sangu na bukuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote edi sango.
Na suka ya bokutani ya kafu kafu eye e salamaki na nzela ya bililingi mokolo mwa lobiloleki lisanga po na ntumbwa ya Afrika ya nse sadek e tindi pe singi lisusu bokoti na nzela ya mikakatano ya bo ya bokotani ya SADC na EAC.
Yango ezali kosalema na bosenga ya kosangisa misalami ya kimia lokola ya Luanda pe ya Nairobi. Likambo lizali kolandela malizali ya kuyingisa makasi misalami ya kimia na Ekolo Congo Demokratiki. Na libakuli yango kaka ba pesi maboko na bango na mikana na mikano ya mikolomie ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye na ngambo na yango epesa kilisungi na ma kanisi ya boyokani na ituka to initiative diplomatique régionale nantina ya kuzungisa kimya na monyele ya RDC.
Mbulimateri ya Ekolo Centrafrique XEA e pameli na kati ya Ekolo na yango moko na babeti ntangwa ya mabe na ntina ya kubibisa bondeko na kati ya bana ba Ekolo Congo Demokratike na bana ba Ekolo Centrafrique e pai ya bato ba mibengi ba opoza na ba na bokonzi ya bangi na nzela ya makambo bazali komona na ba réseaux sociaux.
Ekolo Congo Demokratik mpe Ekolo Centrafrique bizali ko kabola ndelo ya pene na ba kilometre nkoto yoko na nkama mitano bondeko na kati na bana ba RDC pe ya Centrafrique ezali mal ezalaki malamu utomibu ebele mobu moleki bango babale tobikolo banso babale babandaki bondeko ya sika ya boyokani na butei mokoloto na sanza ya zomi ya 2024 na isika ministere ya bobateli ekolo mpe ya babundi ya kala ezalaka na Kinshasa na linaka to mokanda ya boyokani po na mambi matali basoda.
Kenya izala kite lobilo leki namboka nyabiondo kachebere pe kibati bamboka beye izwa mikati na territoire ya Masisi pe walikali na Nord Kivu.
Batomboki ba M23 AFC bazwa kisite ya kachebere mo kolomo amisato na pokwa sima ya bozwi boyangeli ya nyabiondo poso eleki. Boyangeli ya kachebere izali kutia na likama chef lieu ya walikale ata izwami na ba kilometre pene na kama yoko engebene na bavandi ba isika soki ba tomboki bazui walikale centre ba kuumela tempo na ko kamata kisangani elobi bato ebele ba tomboki ba M23 AFC ba kumaki mokolo mwamisato na kachebere chef lieu ya groupement luberike na ba kilometre pene na tukuminei na Masisi centre ba salaki mpe bo kutani na isika yango kasi batu ebele bazali ko lobela bo bakisi ya motango ya ba wazalendo pe na ba F, na ba FARDC ba ye ba sengeli ko uta mpinga ba sengela ki ko zala na nzela na ntina ya komeka kuzongela na nyabiondo ba vandi ba ye ba zala ki komeka kuzunga na bandako ba bango na nyabiondo ba sengeli kuzongela lisusu nzela ya zamba tango misusu bazali ko kende na centre de santé ya nyabiondo.
MSF esa koli bosu kisami ya lisalisi na yango na bato bazuki mpota baye batiami na l'hôpital UNN ya référence ya Virunga.
Na liye bisilioko ya lobiloleki Médecins Sans Frontières esa kola ki ete esu kisi lisalisi po na bato bazuka ki na bitumba ya M23 AFC na Goma chef lieu ya Nord Kivu po na MSF motango ya bato bazuka ki ekomi ya kukita minganga ya l'hôpital bazali na makoki ya kukoba mosala na ndenge ya malamu mpe ya kuumela engebene na ngonga eye lingomba eye ya kusalisa bato na molongo bolongolami bokusalema na suka ya sanza yambo ya kukoba ya kukoma kuna bakati lisalisi ya ofele po na bikonomi susu.
Save the Children e bwaki mbela na kukebisa ete bana ba kelasi bazali na likama ya komikomisa na makasi na mangomba ya batomboki.
Na lapolo ya na yango lingomba eye e bundela kantomo ya bana bake e sakola kibo bangi na yango na botalili kambuli yango bana ba kelasi bazali bato ya libuso ya kunyo kwa na bitumba biye bizali kutungisa ituka pene na nkoto kama misato mpe tuku misambo na mitano ezali motango ya bana abaye bakukiko kendeli susu kila site likambo liango likukiko kotisa bango na mangomba ya basimba mandoki mpe na bobebisami ya bana abaike esukisi Save the Children na liyebisi liango.
Na botali bomati ya bozangi bokengi na ituka ya walikali misala mia Alphamine, BC Mining, ABM, et sakoli bosuki sami ya misala mia yango ya kubimisa mabanga matalo kubandalilo.
Yango na ntina ya kubate la basali babango mokano moye molandi bomati ya bitumba makasi na kati na batumbo kiba M23 pe mampinga maekolo Kongo Demokratiki mae masangani na bawazalendo ABM ezali eto ABM ezali mosala ya mone ne moye mobimisaka mabanga mantalo na ekolo Kongo Demokratiki musala moye ya mabanga mantalo muzalaki kubimisa eye tubengi na lopoto etin ya nkoto misato mpe kama yoko na ntuku mwambe na sambo ya ton na basanza misato ya yambo ya 2023.
Batomboki ba AFC M23 ba komaki uta lubululuki na territoire pe esanga ya Ijwi na Sud Kivu e zwami na kati ya lac Kivu na ndelo na ekulu Rwanda.
Ba komaki na isika eye na lisalisi ya ba masua na bitumbate Ijwi ezali kaka yoko ya isika ya ekulu Kongo Demokratiki eye etungisama na batomboki to lingumba ya basimba mandoki te na bokomi na bango batomboki ba salaki bokutani territoire ya Ijwi e salemaka e salisamaka mingi mingi na Bukavu Goma Kale pe Kabare.
Ba Mato de Mingi Antoine Roger Bolamba Bozali Kolanda Sango ya Mokili ya Lelo Uto Washington DC. Bilenge ba etuka ya bandundu na ba boti ba bango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya mbula matari ya kokinde komi komisa na mampinga ma ekolo Congo Démocratique. Mikolo Mileki vice premier ministre pe ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba elongo na ministre Evariste Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basalaki mobembo na ingumba ya bandundu Guy Ngiaba.
Nsango eye na engumba ya Bandundu, Herman Mabosi, mokambi ya Bilenge, ya etuka e ya Kwilu, apesa ki na vewa Lingala, makanisi maye, nsima ya Kolanda, na bokebi banso, maloba ya ministre Jean-Pierre Bemba, na baimboka ya Bandundu, mingi mingi Bilenge, wuta, mibu zomi na mwambe, kino likolo, kwe ete, bami komisa, na mapinga ma ekolo, Kongo, nantina, ya kobate la mboka. Mokambi ya lisanga ya Bilenge, na etuka ya Kwilu, aswa ki ntango ya kosalela maloba ya vice premier ministre ministre Jean-Pierre Bemba pona kokoba kosunga Bilenge ya etuka e nantina ya komikomisa na mapinga yoka Herman Mabosi
tebi biso nyonso geete mboka na biso ezali agresse na est mais aussi na l'ouest na moment oyo mboka na biso ezali na situation ya guerre ezali motuya ya komobiliser population mobimba po tozala na ekenge mais aussi to avalier ndenge nini ba ndeko na biso ba soldats baza kobunda na terrain et puis ndenge nini kosala ba perspective pour que ma faiblesse on dozali kokonstate dans 10, 15, 20 ans ezala susu répétete yango wana na ngonga oyo bacitoyen nyonso bazali na responsabilité ya kosensibiliser population mpo tozala na ekenge sur tout le plan alors na mboka na biso na ville na biso abandu ntoyambi ministre Jean-Pierre Bemba oyo acitaki mpona kosensibiliser population mpona enrôlement na FRDC et puis na ba service de l'ordre les alliés initiatives ya malamo to zali ko encourager pe bisolo to zali ko benga manda ko sensibiliser bande ko na biso bilenge pour que ba s'engager pour na ko défendre mboka na biso
César Kaota mokompe ya ba notable ba vandi na etuka et atesa ki pe ntina na bango ya kosunga bilenge na komi pesa na mosala mwa kisoda ezali mpona komi bate la mboka pe abeta ki nsete mpona mayematali mobulu ya babundi bengami ba mobondo na etuka enene ya bato mingi ba etuka eye bakufi mpe biloko mingi bipebisami na mobulu mwa ba mobondo na ba territoire ya Kwamont pe ya Bakata César Kaota nde alobi
soki bitumba ekoti na mboka musala nini ekosala ata musala moko ekosala mate eloko moko ekosala mate biso nyonso tokozala na difficulté ntango mela epesami bongo esengeli na baye baza na tranche d'âge baye baza nao na énergie baye baza nao na makoki bakota kobunda mpo na ekolo mpo ekolo ezonga na nzela ekolo ezala na kimia mpo misala esalama développement ezala na mboka mpo bato bakende liboso elikanisi moko ya malamu ya koencourage mpona défense ya mboka na biso et puis pona kotalisa monene pe makasi ya ekolo
vewa Lingala ezwaki mpe ntango ya kotuna moko na moboti ya bandundu mama Iket Pumbu alandaki mpe maloba ma vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba mpona mpela na bilenge ya komikotisa na mapinga ma ekolo
po mboka eza mboka na biso bakoki kokende mais eza sikoyo likama volonté ya motu na motu po bamosusu balingi mosala nsoda bamosusu balingi te bamosusu baza na mposa kobundela mais sino eza mabe te eza malamu mingi mpo bato bakende kobundela mboka na biso to rekupere tout ça un devoir ya ko protéger entièreté ya territoire ya République na biso
uta ingumba ya bandundu ngingi ya bakuna lolakala America.
Bavokato basambeli baike babandi mosala mwakola musa bana bakelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bizali kongala mikolomie na biteyelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville Ferrand Idril Unyabuo Kian.
Pona kusukisa mobulu ya baye koleto violence en milieu scolaire na lopoto kulandisa ma na mobuti makasi bwa mobulu moyo kati ya bitelo ya leta bureau ya bazavoka ngoma ton Pointe Noire elongona ekambelo ya bitelo bia matia ya mabandela pe ya katikati bate ya kina kulandisa bana ya kelasi na kusukisa mobulu ya baye koleto to violence en milieu scolaire pe ko to samibiko ya mboka na tina kumbatela na itumbu ekoki kozwa masima ya mbemba Tulanda, Maître Audrey Séverin, Bikindu, Mokambi ya Baro ya Pointe Noire.
Alors, sensibiliser bana na biso
pour na makambo violence au milieu scolaire parce que biso nyonso toyebi ndenge nini violence est comme makasi bana bazo bunda entre bango entre école et ezo bimati na libanda ya na bana misusu ba se retrouver même na kati ya boloko pour na makambo wana voilà pourquoi biso nga batonier na sangisi ba membre na nga nyonso ba avocat nyonso pour tout ya ko sensibiliser bana ba éviter makamba wana et pour aussi pour garantir avenir à bana na biso
pour na makamba matin ngoma ton point noir bana kelasi ba sengeli ko zala na lisosuli ya malamu pour na ko silisa mbulu na ite ilo
likambo oyo ba avocat ba lo et se pelisi biso boyebi ete na bisika oyo ya ibitelo ba mosusu bazobunda na banzela makambo wana esepelisi biso te yango wana ba avocat pe bazwi mokano ya ko aide biso bayi kotala biso e na bango tobongisi ba activité oyo tozotambola na balise mpo na sensibilisation biso tomoni makambo oyo oyo bango bamemi na biso esepelisi biso yango wana topesi bango lokumu na makambo nyonso wana
bana-kelasi yango bayekolaki botambo nangele mpe bitumbu bikokatelamaka kolandisama na mobulu kati ya bitelo maloba ya makasi mpe ya makaneli
lelo bazavoka baye awa porke baloba na biso to arrete totika makambo ya baviolence lelo bazekole bakomi ko affronte tous les jours sans babut ka na komema bovoyu na l'ekole e bovoyu wana ekomi koinfluence bato na milieu ya l'ekole makambo ya basanction balobi ke soki makambo wana epersiste mona bakonzi ya mboka pour que baarrete yango e soki ezosimba te tomoni bakonzi ya l'ekole pour que bakonzi wana baapporte biso aide pour que te arrete na violence
ebengami zambala na itelo molulu moye ya yambo mozalaki na mama ya likambo mobeti tangwa na mobulu na bitelo Ferrand Onabuo Pointe Noire VOA
sikai komitango yalinaka na biso na bozindo na linaka na biso ya lelo na bozindo tukwemba bongo tina salama molobeli ya Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tozali kolobela mokolo mwazomi na mwambe mokolo moye mopesami na president João Lourenço po na bokutani pe masolo kati na ambula materi ya Kinshasa na batomboki ba M23 tokolobela pe ndenge Sadek esakoli suka etinda ya mapingama yango na mapele ma ekolo Congo Demokratika pe bobandi ya bolongwi ya basoda na yango na RDC tolanda.
Merci pour la question, hein, papa journaliste. D'abord, Bobo, ça n'a fait que le président Angola est à côté de l'Union africaine, hein, pour être présent en exercice. Ça veut dire qu'à cause de la deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, on se commis à Nasenae, et qu'en tant que Moutoazo, même à solo, ou bien on va bien à le Kakuzo, à solution entre la partie Nyonso, à la médiation. Donc, Azan a droit naé à cause de la proposition. Azan a droit naé à cause entreprendre bah initiative, moko bah démarche, moko pour que ceux qui a moins qui vont en découper sa solution. Alors, ayamba qui m'ont conseillé beaucoup naé au Lubiango, a ébissé que à l'India ça la bengiwana. Alors, biso to lobi naé, to vu qu'au boy a tête, to vu qu'au ça a été to coupé que ça est, to lobi ok, to yoki que ok nazela wana que de ma proposition sali, to yoki tout simplement. C'est quoi le tocomo là n'est pas bon nous ce que kendi hein donc on visite le bilingue malheureux en français to prendre acte et puis tocomo là c'est quoi la suite ya makamino soana mais visite au final quand même la position la visite est bandeli to changer t to lobby que visite au final processus mi baléwana et processus mi baléwana est qui peut valider na sommet ou la chef d'état non sur la EAC ou bien SADC quand on va connaître na Dar es Salaam maloba que to si ça processus ni balé ou à Luanda na Nairobi. C'est au lobby que na Luanda tu peux discuter, faut discuter na Rwanda parce que Rwanda a des agressions biso. Alors on se suit nous sommes en place, c'est ça ou à Nairobi ou est concerné bah groupe parmi nous soit Rwanda, tu le bas qui est au solo la na 23, tu es très position là et aussi c'est ça ma résolution pays à Nations Unies le bas qui hein. ce qui vaut tant bien résolution en 27 c'est en 3 et à Nations Unies en groupe et le Baki il faut tout zonger là tout relancer processus en Mbale à Nairobi et à Luanda. Donc on espère que la ma discussion la ma démarche nous sur mon conseil Angola à Zozoa ma processus en Mbale et qu'au zonga. Donc pour l'instant on ne fait pas des commentaires tout le bit tout le
Donc, résolution 2773 ou 2773, Ndengelobi, Ezali Kosenga M23, na Rwanda, Kolongo, la Basoda, na Yango, na Bisika, Bazui. Ce qui m'a soulevé, c'est la mise à la peau, na Yango, Tote.
Pardon, on a une question bien sûr.
Résolution, il y a Ozoloba, il y a Conseil de sécurité, 2773, mm-hmm. 2773, Ndengene, il y a France, il y a Senga, M23, na ba yeba tsunga kabango mampinga ma Rwanda ba lungwa na mabili ya Kongo ipa iba zwa ki soki masolo mako salama e uzalate pona yango.
Bon, toujours espérer parce que vraiment résolution en dingue lobby hein et ça Cuba s'est retiré sans condition d'abord. Une résolution elle est claire hein, donc retrait sans condition ba troupe il y a Rwanda, il y a mampinga Rwanda, na territoire congolais. Faut ba d'abord se retirer. Voilà déjà étape moko munene pour que tozo kimia. Sinon ba solo msusu ndenge to lobby ba convoquer en Angola 18 donc au tala niveau linéaire de ces et qu'on se représentait Kuna. Donc pour l'instant, on ne dit encore rien. Et puis Tokoyoka, Dengeza, médiateur, on est convoqué à Bengisibatu. Tokoyoka est, Tolobi qui est au prendre acte. Et puis Tokomo, la suite, c'est qu'on est au Salema.
Bongo, tu as M23, le Bibabisi communiqué, Balobi. Bon, Bandimi, Kasi Bazana, moi, comme Tungisa, pour Goukin, Chassa Zaikoloba, Bakosolana, Bangote, Kasi Bazoloba, Soki, Masolingu Salama, Sengeli, Kinshasa, Pé Loba, Topé Mokonzamboka Loba, Namiso Batunion, so, et Andimi Pé Koukin de Solo, la Makambango, Marianne Zandengeni.
En tout cas, Toko, répondre Bangote, hein, Negato Lobby, pour na Euroyo, Eza Angola, Nde, convoqué Bissot, Eza Angola, des faire mis au part dans l'initiative naé pour l'instant toujours dans des médiations toujours mon année dernière ma camouso qui est dans niveau à médiation dans niveau Angola dans l'année dernière bah comme ça ma camou non so et Salima donc surtout dans les commentaires t'es à cause là na patouane
bongo de monipé lobby ils ont qui na sommet topé likita il y a SADC Mokonzi Aiko le Congo démocratique Zalaki Zalaki sommet en visioconférence donc virtuelle na sukanango ba yokani balobi isiko yo mampinga topé armée ya ba armée ya SADC et longwa na mabele ma école au Congo démocratique Mokonzi Aiko le Congo démocratique Zalaki wana azuma kambo yango to lo bandenge nini.
Bon, il faut quand même que l'on batte dans un contexte où il y a ça peut se comprendre. Hein, parce que vous voyez qu'il y a un bon qui va un soldat ébélé à SADC, même à MONUSCO, qu'on a dans un goma, et que rapatriement, ils sont compliqués. On a un soldat qui a même un corps, qui a un évacuation, rapatriement, pas un bon, c'est très compliqué. Donc, je pense que après décision en Troïka, hein, bah, lobby que c'est mieux, elle a d'abord très beaucoup progressif, hein, bah, d'accord, bah, malé, malembe. Donc, ça, faut comprendre, une décision, hein, et, ouais, c'est pas ici, Bissot, c'est que vraiment, SADC est continué qu'on soutenir Bissot et lobby qu'on continue qu'on soutenir ma intervention, n'y en soit, dans le cadre où il y a qu'on soit Kimia, dans Boka, il y a Congo. Donc, et c'est vraiment ma condoléance. Dans le Sud-Africain, va perdre, ma soldat, dans Congo, dans ma, pays Moussousou et que donc tous les pacte moko tous les pays membres non sur SADC qui a la défense mutuelle donc ceux qui beaucoup moko ils attaqué beaucoup Moussousou et ya Kosunga donc pacte wana ba rappeler en gros na communiquer c'est ça qu'il faut que batuba et ba donc ce n'est pas fini exactement une étape par rapport à l'évolution à Makambo.
Évolution comme bah piscine on mokolo bah kubanda ko longwa malimbe te toni ni na sommet ango pour votre baïba.
En tout cas sommet balobi est très comment dire acté hein partie membre non so
bandimi bamounyoso
Oui, et qu'on a la progressif, donc petit à petit, ndambu na ndambu, wana eza bango, eza organisation na bango, voilà.
Voilà, tu moni, tu andré koloba ke dans le but makambu ya João Lourenço a commis mon conseil Union africaine à Zalususka na niveau ya région te ma commis ya pe azasiko yo mokambi to motambu si ya ba ba facilitateur ba médiateur nyonso ingelo banini ba sangisi po baki ba processus za ko séparer mais ba sangisi ba processus wana nyonso te ya commis motu na yango mokambi na yango.
Normalement, ils ont des wana parce que pour ces situations d'aller wana ils ont assez quand même on va dire à l'Union africaine. Il y a comme on dit à présent d'exercice à l'Union africaine pour l'instant à agir aussi dans le cadre de la médiation parce qu'il y a des médiateurs. Donc je pense que Mutuna wana et c'est quelque chose que nous avons plutôt médiation, Mutuna plutôt côté Angola. Mais en tout cas, Bissau, Tokanga, Mikara, on a deux processus. Soit, on a une résolution des Nations Unies et le BI, on a une sommet, il y a un book, il y a EAC, il y a Sadek Maloba qui est à Dar es Salaam. Donc voilà. Comme je dis pour l'instant, on a une bandit dans l'outil, total, on a une macabre, on a une mais tout ça, la confiance à Mokonzi Mboka. On a suite
à notre famille. Tout le monde peut dire que je suis Mokili, Mokili, je suis président de l'école Congo démocratique. Je suis continué à faire ça dans le Rwanda.
Voilà, vraiment, ça veut dire que le lot Mokili est comme le monde dans le Makamuzo, le Congo. Pendant longtemps, tous les Kouganga, les déserts, tous les Kouluba, Makamuzo, les Kanamboka, les sanctions sont moins timides, les condamnations sont moins timides. Alors, les autres, c'est pas une question sur le plan diplomatique. Les années, ils font gros les missions. Les années, ils comme ils ça, là, vraiment. Comment on a et que Balingui, Makamou, on a nos là. Alors, Awato, on dit d'abord aux États-Unis d'Amérique. Donc, depuis. L'administration a 30 pays, des Bango, Babandi, Penza, Bas sanctions, Boutoumbou. Sanctions,
ils ont Boutoumbou. Et Tumbou, Bitoumbou.
Bitoumbou, voilà. Ouais. Tout le monde va sanctionner, tout le monde est bitoumbo et bandit. En États-Unis, on va sanctionner James Kabarebe. James Kabarebe, c'est un nililo. James Kabarebe, c'est officiel rwandais. C'est officiel dans le gouvernement de Rwanda. Donc, ça veut dire que ceux qui va sanctionner officiel le gouvernement de Rwanda, ça veut dire que c'est Rwanda. Hein, parce qu'il faut agir de mon côté. Ça veut dire que va sanctionner était en tant qu'individu. Il va sanctionner l'État officiel à Rwanda où a joué rôle Azo joué rôle Moko Makasi na Makamuzo le Kana na parti et à Congo. Donc on les a très bien, ils ont avancé. Toi qui paie à partir de la semaine prochaine, Union européenne paie et qui pour sanctionner un bateau, bazo tia trouble, bazo tia baza très baza na rôle Mounene, na mitumbo ya est du pays. Donc, tous ces pays, le pays Moussousou Balobi va stopper coopération, va stopper aide à Rwanda. Bon, que Rwanda va quand même aider, il y a un pays étranger, Allemagne, Sopaki, France P. Hein, récemment, France P va annoncer que va suspendre le projet Bélé, qui est en Rwanda, qui est en Angleterre. Donc, ça veut dire que le Cambodge a évolué très bien. Hein, ça veut dire que les lots qui les ont là et que nous sommes espérés vraiment que la sanction est quoi, Pézamingi Makasi, comme ça Rwanda comprendre que Oroki continuera pendant la bamboula, qu'on envahir pays, naba rébellion, les lots créés, CNDP, les lots créés, M23, lots bio créés, Ntebusi, donc tout le temps, on va envahir est-ce qu'il y a Congo, mais nous sommes dit que Oezo est intéressé Rwanda, la Congo, et ça plutôt Marie-Fest Nabisso. Voilà.
Matunde mingi zalaki mama Tina Salama Molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi.
Tina Salama Molobeli ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ko yanola po Italie bongo makambo mauti ko likami kolomiye bolongi ya Sadek na ekolo Congo démocratique pe bobongisami ya masulu na mesa kati na batomboki ba M23 na mbula matari ya Kinshasa ya ngonde soki si sango ya mokili ya lelo to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba wa pesa kisu maboko na sango to pesi pe matundu mingi na William Kila na Michel Joseph ba basunga kibiso onzela ya masini sango sunde bozu yango na bolai na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala.com ezali suka ya poso totobe bino suka ya poso ila mo boko bakolanda lolaka l'America ezala kiwabino edi isango.